إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس عباد الله كيف نستقبل رمضان Vipi tutaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani ibadallah? Tumezungumzia khutba iliyopita watu kufanya wepesi na haraka kuelekea katika amali za khairat, kusukuma nafsi zetu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kushindana katika amali za khairi. Jambo jingine ambalo kwamba ni muhimu ibadallah ni kupokea mwezi wa Ramadhani bitaqwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu taqwa ndio asli ya khairi zote. Na Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim amewahimiza waja wake kumcha yeye subhanahu wa ta'ala, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kadhalika akatuhusia jambo la taqwa, kumcha na kumwogopa subhanahu wa ta'ala. Rawa al-Imam Ahmad wa ghayruhu min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu ardah ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu su'ila ma akthar ma yudkhilu an-nas al-janna faqal تقوى الله وحسن الخلق. تمويت محمد صلى الله عليه وسلم علي ويكو لزوى جنب غاني مبالوكما لسباب يا واتو وينك كنيغت كجنة يا الله جل وعلا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله كمشى الله سبحانه وتعالى وحسن الخلق نمتك جبان بنتبيا جيما. فيا أيها الناس عباد الله نتقوى نوصي أمبا وقوامبا الله سبحانه وتعالى أمي ونسيه وليه وليوكوا قبل تسيسي نسيسي كي جملة. يقول جل وعلا يقول تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وحكيكة لونسيه وليه وليوكوا قبل ينجيني. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وليوبوا كتاب قبل ينجيني وإياكم ننجيني أن اتقوا الله ممشي الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة تمويت محمد صلى الله عليه وسلم سكموجة هل كان مصحب واك رضي الله عنهم أجمعين أكواب موعظة مصحابك فهموا وكينا wakafahamu kuwa haya ni mawaidha ya mtu anayeaga Bimaana baada ya hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam upo uwezekano wa kufariki. Masahaba radhiyallahu anhum wakataka nasaha kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu awsina ya Rasul Allah. Wakamwambia Mtume Muhammad, tupe nasaha e mtume wa Allah. Jambo la kwanza, nasaha ya kwanza ya Mtume Muhammad juu ya masahaba radhiyallahu anhum, faqal usikum bitaqwa Allah was-sam'i wat-ta'a. Hadithi ndefu ya Ibadu bin Sariya radhiyallahu anhu ardah, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawausia masahaba zake, na wausieni enyi mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum bitaqwa Allah. Na Aba Dharr radhiyallahu anhu ardah alipewa nasaha kama hii na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fima rawa al-Imam Tirmidhi min hadith Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amwambia Aba Dharr radhiyallahu anhu, ittaqillaha haythu ma kunt, mchi Allah subhanahu wa ta'ala popote ulipo, muogope Allah subhanahu wa ta'ala popote ulipo. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, baada ya kufanya ovu fuatiliza jema, kwa sababu jema ni kufuta lile ovu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, tangamana na watu kwa tabia njema, ishi na watu kwa tabia bora, tabia njema. Faya ayuha nnasu ibadallah, ni nini maana ya taqwa? Maulama waelezea maana ya taqwa taarifu tofauti tofauti, wakasema baadhi ya wao, an taj'ala bainaka wa baina ma takhsha alwiqaya, kujalia baina yako wewe na kile unachokiogopa, alwiqaya kizuizi, ukajalia baina yako wewe na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kizuizi, amali za khairi, ukajalia baina yako wewe na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kizuizi, kuacha maasi. Hii ndiyo maana ya taqwa. Lakini pia mwingine Talq bin Habib rahimahullah ta'ala akasema, an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Talq bin Habib akasema maana ya taqwa ni kufanya amal kwa ajili ya Allah, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ala nurin min Allah, juu ya nuru tukao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tarju thawab Allah, kutarajia thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wa an tatruka ma'siyata Allah, ukaepukana na kuacha maasiya, ukaacha kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ala nurin min Allah, juu ya nuru tukao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, takhafu iqab Allah, kwa kuogopa na kukhofia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo maana ya taqwa. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipoelezea aya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, فقال رضي الله عنه, أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. ابن مسعود رضي الله عنه alipoelezea aya Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته, الآية akasema ni atiiwe Allah subhanahu wa ta'ala na wala asiasiwe, akumbukwe Allah subhanahu wa ta'ala wala asisahauliwe, ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala na wala watu wasimkufuru Allah jalla wa ala. Hiyo ndiyo maana ya taqwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia as-sahabiyul jalil Aba Hurairata radhiyallahu anhu ardhah aliulizwa kutokana takwa ni nini maana ya takwa, ya Aba Huraira, faqal hal mararta bi tariqin dhi shawk. Abu Huraira radhiyallahu anhu alipoulizwa maana ya takwa na bwana mmoja, akaregeshia swali kwa huyo aliyemuuliza, hal mararta bi tariqin dhi shawk, je, wewe ushawahi kupita katika njia ambayo kwamba ina vigae na miba? Faqala na'am, akasema na'am. Aba Huraira radhiyallahu anhu akamwambia, fama sana'at, baada ya kuona vigae na miba kwenye njia ulifanyaje wewe? Faqal ijtanabtu ash-shawk wa tajawaztu, nilijiepusha na vigae na miba. Akatembea kwa tahadhari katika njia kama ile yenye hatari. Faqala Aba Huraira radhiyallahu anhu, fadhaka taqwa, hiyo ndio maana ya taqwa, ndio maana ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu akaishi na tahadhari, akachagua matendo yake na maneno yake kabla ya kuyafanya na kuyasema, akaangalia mwisho wake, je, haya yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala au la? Hiyo ndio maana ya taqwa. Waqala ahadu ash-shu'ara, mmoja katika washairi akasema, maana ya taqwa, khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa, wasna' kamashin fawqa ardi ash-shawki yahdhar ma yara, la tahqiranna saghiratan innal jibala min al-hasa. Jiepushe, jivue, khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa, jivue na madhambi makubwa na madogo. Hiyo ndio maana ya taqwa. Wasna' kamashin fawqa ardhi ash-shawki yahdhar ma yara, fana kama vile anayetembea katika ardhi yenye vigae na miba, anachukua tahadhari kwa yale anayoyaona katika njia yake. Lakini pia la tahqiranna saghiratan, usidharau madhambi madogo madogo. Innal jibala min al-hasa, kwani kwa uhakika majabali yalikuwa kama vichangarawe, vijue vidogo, kisha baada ya hapo yakawa mawe makubwa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa raddu ilayhi aslam. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Faya ayyuhan nasu ibadallah, baada ya kuona maana ya taqwa na kujipamba na tabia ya taqwa kabla ya kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, tupata faida ambazo kwamba amezitaja al-allama Ibn Uthaymeen ghafara Allahu lahu wa liwalidayhi lilmuslimin kwenye risala yake fawaidu taqwa min al-Qur'an al-Karim. Al-allama Ibn Uthaymeen rahimahu Allahu ta'ala wa tayyiba tharah ametaja faida ya kumsha Allah subhanahu wa ta'ala takriban 117. Kwa wale ambao kwamba watajipamba na sifa ya taqwa, tutarajia basi faida kama hizi wazipate katika dunia na kesho akhira. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwao. Miongoni mwa faida za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, akasema al-allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, anna al-khayra fi man assasa bunyanahu ala at-taqwa. Hakuna shaka kuwa khairi ni kwa yule ambaye kwamba atajenga msingi wa jengo lake kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anna al-khayra fi man assasa bunyanahu ala at-taqwa, khairi itapatikana kwa yule ambaye kwamba ataweka msingi wa jengo lake kwa kumcha Allah jalla wa ala fi dunya wal akhirah. Faqala jalla wa ala, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala fi surati at-tauba akauliza swali, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan, je, yule mwenye kujenga ama akaweka msingi wa jengo lake kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka radhi za Allah jalla wa ala, khairun amman asasa bunyanahu ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam, ni mbora huyu ama yule ambaye kwamba ataweka mjengo wake, msingi wa mjengo wake pembezoni mwa shimo, shimo hilo laporomoka, kisha shimo hilo likaporomoka na yeye katika moto wa jahannam. Ni nani katika hawa wawili yuko katika kheri? Baina yule ambaye kwamba ameweka msingi wake wa jengo lake kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye kwamba ataweka msingi wa jengo lake katika pembezoni mwa shimo, na shimo hilo laporomoka katika moto wa jahannam likaporomoka na yeye. La shaka anna khaira fi man asasa bunyanahu ala taqwa, hakuna shaka kuwa khairi itapatikana kwa yule ambaye kwamba atajenga msingi wa jengo lake kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka radhi za Allah jalla wa ala. Ayuha al-ahibba, miongoni mwa faida za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa wale wenye kumcha Allah jalla wa ala hawatakuwa na hofu wala huzuni. Faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, hakika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fala khawfun alayhim, baada ya kumcha Allah jalla wa ala wakatengenea, hawatakuwa na hofu wala hawatakuwa na huzuni. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akazungumzia kuwa miongoni mwa faida za kumcha yeye jalla wa ala ni kuwa itapatikana baraka itokayo mbinguni na ardhini. Qala jalla wa ala, walau anna ahla alqura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin min as-samaa walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala asema, walau anna ahla alqura amanu wattaqu, na laiti watu wa miji wangemwamini Allah jalla wa ala wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, lafatahna alayhim barakatin min as-samaa, basi Allah subhanahu wa ta'ala angiwafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini. Walakin kadhabu, lakini walikanusha watu wa miji wakamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala akawapatiliza kwa yale ambayo kwamba walikuwa kiachua mikononi mwao. Ayuha an-nas wa ibadallah, tuyazungumza haya kujipamba na taqwa wa husnul khuluq kabla ya mwezi wa Ramadhani kuingia, kwa sababu twaona balaa katika miezi ya Ramadhani miaka iliyopita. Balaa zaonekana katika miezi ya Ramadhani, mwezi mtukufu, mwezi ambao kwamba ni fursa ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupa kama tunu. Lakini baadhi ya watu, baadhi ya Waislamu wakawa katika ghafla wakamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu niambie ndugu yangu Muislamu, katika mwezi wa Ramadhani mtu afuta sigara, ala muogo kaa, amuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina ya maasiya, alaysa hadha min al-hirman? Hivi mtu huyu ndugu yangu Muislamu hala haramishiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Alaysa hadha min al-hirman ibadallah? Mtu katika mwezi wa Ramadhani amuasi Allah subhanahu wa ta'ala, bali wengine mchana wa Ramadhani wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, fama sabab adamu taqwa? Watu hawa wamekosa taqwa fi qulubihim, katika mioyo yao wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Faya hadha irham nafsak, ihurumie nafsi yako ndugu yangu Muislam. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ta'a, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa barakat, mwezi wa nafahat, ni mwezi wa tauba. Leo mtu amuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhani, asalullaha al-afiyata wa salama, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.